Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
У нашій студії з'явилися гості. А доброго вечора, ми кажемо Людмилі і Ларисі Шумковій. Вітаю вас.
Вітаю.
Говорити ми будемо, маємо інформаційний привід. Сьогодні під німецьким посольством відбулася акція родин політв'язнів, правозахисників. Вони вимагали від Німеччини зупинити процес, який, ну, не беруся зараз судити, що саме його запустило, але він пов'язаний з таким перериванням виконання мінських домовленостей, і від Німеччини, зокрема, вимагали вчергове посприяти звільненню українських політв'язнів. Розкажіть спочатку про акцію, ми за нею стежили, там був у нас журналіст, але я б хотіла вас попросити, щоб ви розказали ще слухачам Громадської хвилі про те, що саме відбувалося сьогодні під посольством.
Так, сьогодні під посольством зібралися родичі політв'язнів, також були представники громадськості, були представники правозахисту українського, крім того, були присутні також родичі військовополонених, які знаходяться на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Ми прийшли з вимогою для того, щоб закликати Німеччину припинити процес скасування санкцій щодо Росії і не просто припинити цей процес скасування санкцій, а ще й посилити ті санкції з тією метою, щоб звільнити заручників, які знаходяться на території Росії, на території окупованого Криму, а також на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. От з такими вимогами ми звернулися до посольства Німеччини. Було підготовлено письмові такі звернення, і голова об'єднання родичів політв'язнів Ігор Кателянець, він передав це до посольства для того, щоб це в подальшому було передано до канцлера Німеччини з нашими вимогами такими.
Я так розумію, з посольства до вас вийшли для того, щоб забрати?
Ні, з посольства не вийшли. Там є така, якби, шуклятка.
Для звернення?
Так, для звернення ми передали, якби, в ту.
Ну, оскільки зараз мінський процес в такому якомусь призупиненому форматі, я так розумію, що і до теми звільнення в'язнів, мабуть, у зв'язку з виборчою кампанією якось менше уваги прикуту.
Ну, так, так.
А у вас є новини від Олександра?
Ну, новини, якби, не зовсім, да, там такі новини. Просто от з моменту набуття чинності вироку, це від 31 січня 2019 року, звісно, там по закону Російської Федерації через 10 днів його повинні були етапувати на місце відбування покарання. І от з 31 січня цього року ми до 13 березня взагалі не знали, де він перебуває. Потім повідомили з Федеральної служби виконання покарання про те, що він ще знаходився на той час в СІЗО Брянську. І вже пізніше, практично після того, як ми отримали повідомлення про те, що він ще на той час перебував в СІЗО в Брянському, було повідомлено буквально там через днів 5, що його етапували до Тверської області. От наразі, якби, офіційних повідомлень від Федеральної служби виконання покарань немає. Завдяки волонтерам організації в Росії, це, якби, правозахисна організація, такий фонд створений, називається він «Русь сидяща». Завдяки цим волонтерам вдалося дізнатися, що Олександр знаходиться в колонії номер 4 міста Торжок Тверської області, і також вони повідомили, що одразу після карантину його було його перевели до штрафного ізолятора. З яких саме причин невідомо, і скільки часу він там теж перебуває, невідомо. Тобто невідомо його стан здоров'я, невідомо, в якому морально-психологічному стані він знаходиться. Ну і взагалі, що там з ним відбувається, зв'язку з ним немає. От в такому, от такі новини.
Я так розумію, що на цьому етапі, коли стане відомо, де він є, і буде офіційне повідомлення від Федеральної служби відбування покарань, до нього зможуть потрапити консули, адвокат?
Ну, можливо, зможуть, якщо якби консул...
Консул може потрапити на даний час. Адвокат...
Тобто навіть без офіційного підтвердження?
Без офіційного підтвердження. Він може туди поїхати в Торжок, там, де він знаходиться, і відвідати його в колонії.
Скажіть, а от якась інформація про те, які умови в колонії? Все-таки
невідомо.
Цього нічого не...
Невідомо.
Немає,
нічого не відомо.
Офіційно нічого не відомо. Тільки через такі неофіційні інформації, яку ми отримали, це неофіційна інформація. Офіційно це може підтвердити тільки адвокат або консул.
Ці неофіційні повідомлення, все ж таки до Олександра намагаються потрапити, так розумію, якісь правозахисники на місці російські? Чи як?
Ну, вони просто от дізналися, де він перебуває. Угу. А якщо він знаходиться в штрафному ізоляторі, то до нього потрапити неможливо правозахисникам. Це може здійснити або консул, або адвокат.
Цей штрафний ізолятор, відомо за що це?
Невідомо. Я спілкувалася з адвокатом, взагалі, да, які можуть бути причини потрапляння його туди. Це можуть бути різноманітні причини, хоча от знову ж таки адвокат сказав, що там свавілля відбувається, і що просто вони можуть, ну, грубо кажучи, намалювати якесь порушення. Знайдуться люди, які підтвердять, що дійсно було вчинено ним якесь порушення. Ну і на підставі цього його можуть помістити в цей штрафний ізолятор. І тут головне, що я хочу зазначити ще, то коли він перебував в СІЗО Брянську, там адміністрація СІЗО таку приписку до справи йому надала, те, що він якби дословно російською мовою склонен к побігу і нападенню на сотрудників адміністрації. Ну, тобто з такою припискою там взагалі може статися що завгодно. Тим більше, що йому на той час ще в СІЗО погрожували там фізичною розправою за його погляди, за його там ідеологічні вподобання. Це якби він розподіляє ідеологію українського націоналізму, йому сказали, тобі буде важко з такими своїми ідеями в таборі.
Ну, тобто ми розуміємо, що справа політична і, очевидно, по відношенню до Олександра, ну, якісь
звісно,
заходи...
Звісно, що якийсь психологічний тиск відбувається, незрозуміло взагалі, що...
Наскільки я знаю, в Російській Федерації є така норма, що в'язень має відбувати покарання якомога ближче додому. Чи до Олександра таку норму?
Ну, оскільки він є громадянином України.
Це тільки до громадян РФ.
Це тільки так, до громадян РФ.
Що ж, ну, принаймні, навіть до тих, кого Російська Федерація називає своїми громадянами, як то Олександра Кульченко, Олега Сінцова, цю норму
так,
все одно не застосували.
Так, порушується ця норма.
А які ще зараз вам тези відомі від адвоката і що, власне, далі буде відбуватися?
Ну, як це має... Поки що нічого не відомо. Ми з ним розмовляли, він пообіцяв, що от на наступному тижні, якщо йому вдасться, то він потрапить до нього туди, в цю колонію. Звісно, що ну, якби головне щось таке на цей час – це подати скаргу до Європейського суду з прав людини. Термін подачі її спливає в червні місяці. От, і якби... Це якби такий головний момент, який наразі необхідно зробити. Ну і, звісно, найголовніше – це взагалі дізнатися, що з Олександром і яка причина того, що він потрапив у штрафний ізолятор.
Який його фізичний стан наразі?
Невідомо. Нічого невідомо взагалі, тому що от і ми з ним спілкувалися крайній раз, коли були на суді, це була апеляція 31 січня, у нас було ще одне побачення 1 лютого, після того ми його не бачили, зв'язку з ним взагалі нема.
Передавати якісь речі, гроші, це все зараз неможливо, поки Олександр зараз офіційно знаходиться на етапі.
Так, неможливо, бо ми не знаємо навіть, куди їх перераховувати. І навіть якщо ми їх перерахуємо, то штрафному ізолятором він не зможе їми користуватися. Тільки коли він туди війде, він зможе отримати і кошти, і якісь там передачі, а до цього це неможливо.
Це говорить пані Лариса, мати Олександра Шумкова, українського політв'язня. Ну і у нас є час у ефірі, ми можемо зараз відкрити телефонні лінії 239-62-92, код міста Києва 044. Родина українського політв'язня в нашій студії зараз. Я попрошу вас коротко, кількома тезами нагадати слухачам громадської хвилі, оскільки, я не знаю, наскільки переключилися люди на процес виборів і забули чи не забули справу політв'язню. Я вас попрошу кількома тезами нагадати основні віхи справи Олександра.
Так, Олександр був викрадений з території України в серпні 17-го року спецслужбами Російської Федерації і був засуджений на території Росії за участь у правому секторі на території України. По епізодам йому інкримінували це участь у Майдані, це ну, безпосередня участь у правому секторі, і навіть вони наголошували, що значна його роль у цій організації була те, що він був тривалий час охоронцем, особистим охоронцем екс-лідера Дмитра Яроша. Крім того, йому інкримінували це громадська блокада Криму і участь в АТО. Такі звинувачення висунуті були Російською Федерацією. За це він отримав вирок 4 роки загального режиму.
Ну, мабуть, щоразу, коли йдеться про справу політв'язнів, ставимо собі запитання, чому конкретно саме ця людина. Тому що контактують з РФ, насправді, велика кількість українських громадян. Чому саме на конкретних людей падає вибір російських спецслужб?
Він взагалі якби не контактував з Росією. І ніколи в нього так не було наміру такого.
Тут більше йдеться про тих, хто їздить, наприклад, на територію окупованого або на територію РФ і кого викрадають саме там.
Я так думаю, що, в принципі, те, що він знаходився давно в Правому Русі, ще задовго до подій на Майдані, це його свідомий вибір був, якби він є українським націоналістом. Звісно, під час Майдану він прийняв активну участь в Майдані. З Майдану він вирушив відразу на територію, вирушив і прийняв участь у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор» на території Донецьку, да, в бойових діях. От і його, я так думаю, що навіть після перемоги там революції він знаходився під пильним контролем спецслужб Росії, оскільки його дані були внесені в так званий там список Гробовського, це, як вони називаються, неонацисти, яких потрібно знищити. Цей список складений сучасників правого сектору, сучасників взагалі якби організації правого толку, це патріоти України, УНА, УНСО. От і, ну, і за його якби ще на момент, коли він входив в особисту охорону екс-лідера організації, було відомо, що за його якби голову давали там певну суму грошей.
У нас є дзвінок у студію. Я попрошу вас одягнути навушники для того, щоб почути нашого слухача. Доброго вечора. Слухаємо вас. Представтеся і ставте ваше запитання.
Добрий вечір. Мене звати Олег. Я хотів би вашим гостям задати питання такий. Скажіть, будь ласка, а посольство Білорусі, ви не пробували теж піднімати вопрос? Як так виходить, на території Білорусі, сусіднього государства, яке не зв'язане з Росією напряму, викрадається людина? І ще, держіться, пожалуйста, все вам саме найкращого.
Дякую. Я просто хочу вам сказати, його було викрадено не з території Білорусі, а з території України. Тому якби
ці питання варто адресувати спецслужбам нашої власної країни. Ну, тут я, мабуть, думаю, що сплутали з справою Павла Гриба, так?
Думаю, що так.
Оскільки і ваша, і родина Павла доволі активні у медіапросторі, і ці справи на слуху у людей, то, можливо, саме тому переплутали. Але питання про адресування запитань до силових структур, воно слушне. Насправді, А що говорять
слушне,
українські силові структури?
Так, була порушена справа по викраденню Олександра головним управлінням Нацполіції в Херсонській області. І ну, певний час там йшло розслідування. Ми ознайомилися з матеріалами справи, але було мама Олександра була визнана потерпілою по цій справі, але було взята розписку про нерозголошення матеріалів слідства. І от ми дізналися нещодавно, що справу його по викраденню в жовтні місяці ще того року передали за підвідомчістю до головного слідчого управління Служби безпеки України. Якби що тут просто насторожує, хочу зазначити, що десь наприкінці вересня, або це був початок жовтня, Олександром було через консула передано заяву до омбудсмена з подробицями свого викрадення. Я там знаю, що він зазначав, що саме деякі посадові особи, він вважає, що Служби безпеки України, а також військової прокуратури причетні до цього викрадення. Просто дивний збіг обставин. До цього, коли ми зверталися в Службу безпеки України, нам говорили про те, що то не їх компетенція. І от я так розумію, що після його заяви такої, потрапляння його заяви до омбудсмена, справу передають за підвідомчістю Головне слідче управління Служби безпеки України.
З того часу з СБУ у вас немає контакту?
Немає.
Щодо цієї справи.
Ми наразі направили звернення, заяву про те, щоб дізнатися, що зі справою, на якому етапі слідство. Ну, чекаємо відповіді.
У цій справі взагалі є підозрювання?
Підозрюваних немає.
Тобто люди, які перебували на території України, стежили за Олександром Зрештою, викрали його, залишилися для української держави невідомими.
Невідомими, так.
За ці вже майже два роки, так?
Так.
А що ж, давайте повернемося до ситуації. Ви говорили про те, що є опція звернення до Європейського суду з прав людини. Але ми знаємо, що Російська Федерація відмовилася виконувати вироки ЄСПЛ. Тобто це означає, що ймовірне рішення ЄСПЛ у вашій справі РФ також цілком може проігнорувати. Отже, це тактика, яка просто нікуди може не завести.
Ну, може і не завести, але ну, якби я вважаю, що це необхідно зробити, тому що може ситуація і змінитися, і взагалі, якби таке звернення до суду Європейського суду з прав людини необхідно для того, щоб побачили ще раз, як Росія порушує всі норми, не тільки норми міжнародного права, а й норми просто основного природнього права людини, які є абсолютними правами, це право на життя, на безпеку, на гідність.
А тим не менш, єдиний варіант повернути Олександра – це тільки обмін?
Це тільки обмін. Якщо обміну не буде, в принципі, він, як і всі інші політв'язні, вони просто відсидять той строк, який призначив суд Російської Федерації. І дай Боже, щоб більш нічого за цей період ще не трапилося. Тому що можливо все, можливо будь-які провокації з тієї сторони для того, щоб ще більше якихось там звинувачень навішати.
Нагадайте нашим слухачам, який термін, Олександр?
4 роки. 4 роки загального режиму. Це враховується перебування в СІЗО. 6 вересня навіть вироку написано, що зарахувати 6 вересня 2017 року по набуття чинності вироку, це, як ми бачимо, 31 січня 2019 року, день за півтора.
А, тобто залишилося перебувати в ув'язненні
близько 2 років.
Ну і є вже прецедент, коли людина відбула термін і була звільнена.
Так,
це йдеться про Олександра Костенка. Він повернувся після того з Російської Федерації. Звичайно, тішити перспектива провести ще 2 роки в ув'язненні не може, але
ну, ми сподіваємось, може щось зміниться.
Ви наразі перебуваєте, я так розумію, на контакті з Іриною Гращенко, який
ні.
Не перебуваєте.
Не перебуваємо.
Що ж, дякую, що принаймні прийшли до нас.
Дякуємо.
У студію на найближчий період, на найближчий хоча б місяць. Чи є наміри у родин політв'язнів проводити ще якісь акції?
Поки що ми про це не говорили. Якщо будуть якісь такі привіди, так, що події якісь будуть відбуватися, і вони будуть стосуватися саме наших рідних, то я думаю, що, звісно, ми, як родичі політв'язнів, будемо виходити на акції, які будуть відбуватися.
Якщо все ж таки ваше звернення не подіє і санкції з Російської Федерації знімуть, якими будуть дії вашого, не знаю, співтовариства? Ви ж не громадська організація, це навіть просто
так,
об'єднання.
Це просто рух такий, так. Ну, я навіть не знаю, що з цього приводу сказати, тому що якщо санкції будуть зняти з Росії, то це просто розв'язує руки в подальшій агресивній політиці її, не тільки по відношенню до України, це просто вона буде почувати свою безкарність в тих порушеннях, в яких вона і зараз проводить ці порушення. І як з цим боротися? Це потрібно тільки на міжнародному рівні.
Да, дотиснути на міжнародному рівні.
Що ж, сподіваюся, що так воно і буде. Все ж таки дотиснуть Російську Федерацію, хоча з часом все менше і менше сподівань на це лишається, як не прикро це визнавати. Родина українського політв'язня Олександра Шумкова була у нашій студії у «Громадській хвилі» сьогодні.
«Громадська хвиля» – спільний проєкт українського і громадського радіо.